بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 62 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 3 ذي الحجة 1413 هجري، الموافق 25 من الشهر الخامس 1993 ميلادي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Kjo është njëra nga kasetat El Huda wa Nur nga ligjërata shkencore dhe fetavat e shëriatit të hoxhëson Allama Muhammad Nasiruddin El Albani, ruajt Allahu dhe në mundsof që të kemi në dobi nga ky. E ka inqizuar këtë kaset dhe ka kompletuar Muhammad ibn Ahmed Ebu Lejl El Atheri, që gjindet në Zerqa, numri telefonit 985317. Unë bajt këtë dobim me datë 3 dhul hijja të vitit 1413 hijri. Numri kasetës 762, Sebamia Ithnej Mositin.
Kjetër jo.
Po, me shku vetë dikush, për muslimanve që janë të ne, që s'ka luft, apo me muslimanve që janë të pje Arabve, vetë me shku?
Nuk thëm vetë me shku, kosh kënë që ata që donë me shkuve, duhet me kujtue që i shkojnë me një muë, me pështu atë kaum e së shavë për dëshmanët. Lakin 1, 2, 3, 100, 200, 1000, 2000 dojnë me ba luft me pushk, ata bajnë luft me tajara, me dëbabë, zishka. Por që këtë sebeb, unë thamë që nuk e kanë bërë që këta musliman që janë afrad,
një
ka një, nuk ka kanë bërqë me shku. Kjo është wajibi i hëqumati muslimat që janën. Kur hëqumatet që kajnë kuvetin ndorë, nuk e nimojnë atyne, këta që janë vetëm 1, 2, 3, 100, 1000, së mundë me bërgjë janë. Kujtej, për tjetë mesele që shtu, nuk ka kanë bërqë me nimojnë. Hëqumetet kanë bërqë, hoqumetin ata kanë me pa gjithohen pe Zotit Gjellëshanëm ditë kja metit. Qetër jo?
Hoqo, të ne në Kosovë është një copë në Sërbi. E to janë Shqiptarë janë. Ato kanë deshtë më u bojë gjumhurije. Mirë po Sërbët nuk i kanë dhonë idhe. Fe ka pas më vajgjëhat si në Palestinë, me gurëzi me sen. E tash kryetarët e poplët janë demokratë. Edhe kanë thonë poplët ju më zbën një luft me armikun, me dushmanin, se dushmanin shumë i fort, po të dëmina sabër të satë në vije, jani në gjatë i shpëtimi për Evropës edhe Amerikës. Por frikën vetin janë i tha, a është për neve vajgjip, se ne kina dushmanin prak derës. Me u bo hazër, ani istidat, për me bo karshik dëshmanit.
Nuk mundën, ata kanë wajib, lakin nuk mundën me bo istidat që janë rrëthuë. Në kretë antë janë rrëthuë, thoni ju rrëthuë?
Po.
Së mundën me bo istidat, së mundën me prunë aletet për Europës, për Amerikës, për Rusijët, i në akhini, pëse kretë janë në të rëthuë. Lakin, në këtune i thona, merë një vesh islamjetin, mësoni dinin tu i mirë, edhe bani punë, si kur që ka ba emër Zotë e Pejgamberit sallam, kur kështu të bajnë muslimën, Zotë i Gjellëshanë i avqil një odhë, që i mu farësue, me aleta, atëherë mundet me ba luft me dushmanin. Amma, për para që i të marrin vesh islamin, të punojnë si kur që i ban emër Zoti Gjeleshanu, nuk është mumkin me bo aluf me këta dushmanë që janë ma të fortë se na, me djetë, me aletë. Na, që ka me thonë, kretë mëmleqetet islamitit, hatta që ka janë Arabistan, shumica i halkut nuk janë muslimana tamam. Nuk janë muslimana tamam. Burat hajnë riba. Grat nuk veshin që kur që ka ba emrë Zotit Gjeleshanu. Raki pin. E këta duen me ba luft, këta s'munë me ba luft. Por që këtë sebep ka thanë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, idha tabayatum bil ayna wa akhadhtum adnab al baqar wa raditum bil zar' wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaykum dhullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Tjetër një
thotën soali 14. Të teshat dhe shkopi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si dhe surma a janë sunnet dhe a duhet veshur ata tesha si sirualet, kamis, izar apo këto që i mbajnë jo muslimanët? Yani kam thot qëllim se afitojmë sevap nëse e bëjmë këto. Po vetë me vesh teshat të ne, se të ne veshin kafijat pantollë si këtu që veshin shumica muslimanëve.
Qka ka vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa tesha, disa për tyne është gjaiz për muslimanin me vesh, jesë mës me vesh. Yani nuk ka hyqim këtu, lakin disa tjera është mirë me ba, si kur që ka ba pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si mundet muslimani me marë vesht cila është pe këti kismit e cila është pe ati kismit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vesh pa thona një kamis i zije ke qefti me vesh, a vesh, lakin nuk ke qefti me vesh, nuk e vesh, e vesh, e nuk e vesh, e sapi një. Lakin, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vesh një këmish, thoni ju këmish, këmish e kanë bërë tafsir për kamisit, por që këtë mi thalë na thona që shtëptarie ka shumë fjalë, e kanë marë për harapt, që në që harapt shkanë në mërinë atje, dikur një zëmën. Këmishën e ka vesh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe dëbardhë. Këtu thona me vesh këmishën i bardhë, është ma mirë se më kanë e gjezë. E që e vesh këmishën i bardhë, si kur që pa shëf shoqin tanë në krakë smaktë, ka vesh bardh, kështu është ma mirë ma sevap, pëse ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, khairu thiyabikum el bayad, fa elbisuha ahyaakum, wa kaffinu fiha mawtakum. Ky hadis, i napi një hyqim të këmishës të bardh, nuk është si kur këmishën në gjizë. Këmishën i zezë, thome, e veshë, nuk e veshë, e sapi një. Lakin, këmishën i bardhë, ma mirë mi veshë, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thanë që këtë hadith, khajru thiyabikum el bayad. Ma së dhe një mithal tjetër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka veshë pantalon, pse, por dy sebebe. I pari sebeb është i ngushtën, si me thanë shqipë, së padimi jërë, e banë në wasëf auretin që nuk është gjajt me qitë ashtë i qarë, kërshë i halkot, si i thonë të kjidit?
Kaqik.
Kaqik?
Po.
Ja. nuk është kaçik. Kaçik më thon ashiqare, kaçik. Unë po tham fakhid, çka është fakhidi?
Wallahi ozë nuk e di.
A ti në sigurinë? E kam kënd të fol për pantalon. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka vesh pantalon. Edhe nuk ka bën gjajz me vesh muslimani pantalonin për dy sebebe. I pari sebeb e bën wasf auretin. Unë thash ju veta fakhidi si e ka emnin shqip.
Të në ogjë tash, ogjë e thënë ka qik të në tash.
Ka qik?
Po, janë kjo vetën fakhër, që shtu përdorin të në sot. E, a jashtë është qelë është aqik, kjo është fjallë turqe. Aqik, janë i qelë është.
E.
A kë, ka përpara ka qik.
Ka qik.
Po, i thënë fakhërit, tash të në shkup, janë i të në Kosovë e Maqedoni.
Ka qik në shqipë Albanijës, janë i aqikjarë. Janë i dhahir.
Po, kjo në është, ogjëm i po fjalla, është Turkija, kjo fjallë.
U mora është këtë, nuk e do në këtë tafsin. Tajib, rëkve si e ka emnin?
Gjumë.
Gjumë?
Po.
Tamam. Kobël o dubër hrabëshe, Shqip, une e di për duburin, thonë në Shqipet Albanije, bëtha. A qishtu? Letë folim qitu. Ej që e dhesh bantalonin, bëtha ti kalzohet ashiqarë. Ashtë dy copa. E për që këtë sebeb nuk ashtë gjajz islamijetin për burin, jesë për granë, me vesh një sen që e ban wasëf e qelë, trupin e tijë, sikur që nuk ka vesh një. Disa gra me zhdesh teshen nuk del e bukur, me vesh teshen del ma bukur, por që këtë sebeb nuk është gjajz me vesh një tesh që e ban në wasëf si me than dorën i grus kamen, trupin ila akhiri bantaloni e ka që këtë jani ajb, që këtë illet që këtë mara i dyti sebeb është tesha i qafira. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot men tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Sikur që ke veshën, shariati ka thënë nuk ka gjajz me vesh. Por që këtë sebeb do me ba, do me kalzu një hadis për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe me ba tafsir. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kul ma shi'ta. Walbes ma shi'ta, kul ma shi'ta, walbes ma shi'ta. Ma gjawazaka sarafun wa makhila. Kul ma shi't, nuk da me than, ha, qka nuk ashtë gjaiz ma hangër. Lakin da me than, ha, qka ashtë gjaiz ma hangër. Shumë halk, e do një sen, halkë qeter nuk e do në të sen, da kemi hangër është gjajt. Une e di disa insana, mjalten nuk ka han, mjalten nuk ka han. E nuk e thone që ka ba mukhalefet shëriatit, qin që i ka thonë kul ma shita. Ashtu thone përveshët. Walbes ma shi'ta, ma gjawazaka sarafun wa makhina. Jani, kur nuk ban israf, dhe më hau një sen nuk ban israf edhe nuk e shaf vedin. Lakin këtu për tesha tesh du me vu një kaj dhe qeter këna marrë pe hadithi që ka përcej men të shabbe ha bi kaumin fa o min hum muna me thanë tesh walbet ma shi'te ma gjawadaka sarafun wa makhila wa të shabbo masi që shtu është meselja nuk ka gjaid me vesh pantalonin por dy sebebe i pari sebeb se e ban wasif auratin që është haram i dyti sebeb është veshë qafirave u bitërish mesela pantalonit tjetër ja
hoqë mirë po të ne atje në me vesh kamis djatë që veshën të këtonë të ne nuk e bojnë kabul njerëzit
nuk është daruri me vesh këmishin që është e gjatë është daruri me vesh një sen që nuk e ban wasëf auretin edhe nuk i ban të shabuh kaura që janë okolla muslimaneve. Une dikur kam vesh bantalon. Une kur kam keni i rrisë së kurti kam vesh bantalon. Lakin kam pas marrë vesh që që këtë bantalon që e veshin halku nuk është gjajit, por që të dy sebeve që i kalzoha së parit. Qyshe kam vesh, e kam përbohë bantalonin si kur si ruali. Mund është me thanë, është bantalon, mund është me thanë, pse ka pula. A thoni pula? Mund është me thanë, nuk është bantalon, pse është gjenishë. Ash gjenis, ka kënë gjenish, ti e din siruari ashtë kishtu.
Po.
Këta nuk e bojnë trupin wasëf.
Po.
Kishtu mundën muslimanat që nuk mundën me vesh këmishën i gjatë. Duhet me marrë është mirë që Zoti Gjellëshenhu, kur e ban një sen haram, ka qil udhë për një sen që është halal, e ban qëtë fajde që e ban me atë sen haramin halku, lakin ka qil një udhë qeter me ban atë fajden që e ban e një sen që është haram. Për që sot është, nuk është daruri me vesh abaje, jesë me vesh këmish gjatë, Ledveshin bantalona, lakin kur dhe me shkuën me i parasit Terezin, dhe me i parasit, nuk i thetë bani gjatë diri për mi kamen, se kja është haram në shariat, fë ma tala fë finnar, që kur që edin. Edhe nuk i thetë bani ngush qishtu, bilaks i thetë bani zjanish, edhe që ta nepi zjanish. Kur të bënë qështu, nuk ka vesh bantalon të karrave, edhe nuk ka vesh bantalon që e bënë në wasëf auretin.
Po vetë, përthot këtë gjalli, që ka mëndon Shekë Albani për ulemat e Pakistanit dhe të Indis, si dhe për Darul Hadith? Për ulemat që janë Pakistan hënd, edhe Darul Hadith, në këtë di këtë Darul Hadith?
Këta ulema janë deri diku janë të mirë edhe janë ma mirë se shumë ulemat që janë në Ezher. Qënë që Ezheri imsen talibet mëzhab hanefije se shafije. Këta nuk imsojnë talibet mëzhab hanefije shafije Lakin i kalzojnë ahkamet që kanë ardhë në Kur'an e në hadis pejgamberit s.a.s. Lakin këta ulemat e Pakistanit edhe Hindit rralë për tyne që mundën me ditë hadithin që është sahih për ati që nuk është sahih. Në që këtë mesele janë janë, si me thanë, janë parku, bërkë.
Janë taku.
A?
Janë taku, janë përpjek.
Janë përpjek. Fjala peja padel, lakin tamamis padel. Janë përpjek me kretu i lema që janë tokë, satë, që nuk vajnë ahemijet me edit hadith sahih e hadith që nuk alë sahih. Lakin atë aknojnë hadith, edhe aknojnë mustara hadith, lakin nuk a bajnë të tëpik. Se mi vajnë të tëpik, hakikaten, une edhi këtë sanë pëjvedit, danë vakt shumë, danë sabër shumë, që me mujtë me emri e me marrë vesh që kjo hadith është sahih aja. Parë të njëve e të Suudijen që veti për një hadith, kjo më ka vetë pramë për te. E kam thanë, valla, une që e kam mëndë që nuk është hadith sahih, lakin për me këputë gjoabin, du me ba më rajat shparit. E kam na fjallin sante me vetë, veti, jena pa gjohapin, si kë hadith, e kam ba shërëh të mam që nuk është sahih, në cilë cilët e hadithë dhaife, gjild i dyti. Ku është në Saudi? Në Saudi është mami së kretë, si kur që këllëgjohë parë. Është mami së kretë dhe mëmleqetet, në ilmi lë hadithë, edhe me esë me fëkëh që nuk është taklidi Hanefi, Shafi, Hanbeli deri diku. Ma zërik nuk jenë atje me vetë më mleqetije në ma vetë Albanien që është në Urdun. Kanë që atje në Hindë në Pakistan e kanë që këtë illet nuk bajnë tahkik hadith sahih, hadith nuk është sahih. Qështu ka në këtë gjovab për këtë sual?
Dhe thot, më interesant thot për tespit, se ne hoqë i përdojnë tespit që janë të lidhën me pej. Thot, a janë bidat e jo? Thot, dyko është bëma ki, thot, se është punë e vogël kjo, dhe në kena punë më të moja, mirë për thot, unë e thot, disa vlazin të thot me, kur në kujtohet hadithi i Abdullah ibn Mesudit me ato në grupën që kanë konë bashkë të bo dhikër, thot, ndukët shumë punë e madhe, pra të thot, përdu me vje hoxën, ma dhe në gjevab, ti e suali.
Këja punë, si kur që i thonë, disa është e vogël, lakin duhet mi ba hazër men që aja që është e vogël, ka ma vogël, ka ma shumë ma vogël, edhe ka ma të madhe. Muslimani që i dhe me ecin në udhët drejt që ka ba emër Zoti e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk vetë a është kja punë e madha, a është punë e vogël. Inëma, a është mirë, a është keqë. Tësh une thëmë që me ba dhikër me tesbih, kja nuk është gjajit. E vogën e madhe, dikush të të është e vogën, dikush të të është e madhe. Ky shoqi që të ka vetë, i ka hinë mend që nuk është e vogën, që në që ka kënu i qa jetin e Ibn Mesudit, ma ata që kanë ba zikër, kanë ba tesbih me gurë, e ka marrë vesh mirë që valla nuk është e vogër keme zene. Që ashtu edhe unë thëmë, qënë që gjithë cili sen që bajnë halku ibadet Zotin me te, tu kënë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka ba ibadet Zotin me te, kja është bidat, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullu bidatin dalala, wa kullu dalalatin finnar. Lakin bidatet ka të mdhaja, ka të vogla, ka të nërmjet tyne. Lakin kretë hinë, kullu dalalatin finnar. E qëjsen që bëhet sebeb mishti zotin i tije në gjennem, nuk thohet ashtë e vogël. Lakin, ka matë madhe, matë madhe, matë madhe. Shikur senet që janë haram. Me rajt insani, një ren, qoqit. Një insan me rajt një ren, që nuk i bandë zarar qoqit, është haram. Lakin, një ren qeter i bandë zarar qoqit, kja është ma haram. Aja ren e par është e vogël, ka shikësaj. Lakin nuk do me thanë që aja rren e parë që është e vogël, është gjajzë, s'ka gali mi ba. Ja, është haram, krejt. El hurumat, dërëgjat. Qëka tjetë bidat, është haram mi ba, për që atë insan që e insan që e ka marrë që është bidat. Ama e qizë din, s'ka gali, që në që zotë i lirëshanë hu, nuk e banë muhasabet, qëtë musliman që e ka ba një pun të keqe, e Zoti e din bashmirë që kur e ka ba këtë keqen, nuk e ka ba të e di që është e keqe. Por që këtë sebebë unë thamë, kur të marrin vështë muslimani që kësen të svihi që pëfolim për te, që është bidat, nuk është gjajzë me thane është e vogër, që në që hinë, në fjallë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kullu bidatin dhalale, kullu dhalalet fin nar, deri që këtu, e këputim sualin e gjawabin, inshallah një dit e një natë tjetër, i bajmë yani, gjawab, sualet tjera që i kje. Taj, dhe me e gjumën, sa sual kje?
Asosijat që këna janë?
Një, dy, 3 4 4 hoca.
E 4 suale i dan sonte. En çofsi një fjal s'ka gajde. Ash jaiz, nuk ash jaiz. Ash jaiz, jaiz. Ash fard, nuk ash fard. Ash sunnet, ash sunnet.
Kjo jo.
Su? Ja. Sa da bjoafin.
Hello hada. Ana fimt lak shekh.
Të në hoqës nuk ka, nuk e marrin vesh të gjevapin, qaq.
Unë e di bashkë mirë, e lakën ti, saati i mëdhe, qysh dhe me vetë 4 suale, edhe dhe në gjevapin zjenish.
A bën dytin ti marrin për 4, bë?
Taj, bë, shkurt, qka është i pari i dyti?
I pari i dyti është, thot, si do të vjen gjerë në rilindjen islame në përmjet të ngritjes fetare apo në mërë tradicionit. Të ne, hoxha, ka di, që më bëhë në islame për më ardhë të rinë shtetë islam. Disa thënë që duhet në mimësu poplin islam, i ngritë në aspekt fejes, që e thënë me bëhë thaura, një revolucion. Cilë është sevap që është?
Kjo është ali i parë, po. I dyti.
Kjo i parë, ani i dyti ka... Thot, disa thonë se kohë e sodit i përngjan kohës e Mekës dhe se duhet që musliman të mësojnë akide në të thrasi musliman në akide, atje e thënë që kjo kohë është si kusen Medine, ku duhet të bëhë shtetë islam. Kjo është po.
I dyti nuk a mërë është falë me gjutë tanë.
Disa thonë se në sot imi në konë, sigur se kanë konë muslimantë të në meke. Për këtë sebeb, duhet në më bëhë davet në akide, më osu njërës të akide. A disa thonë tjerë që nëjna koha jonë, sigur se muslimantë kanë konë Medine, me bëhë shtetë islam. Edhe cilë objektime fjallë është hak?
Taj. Shuali farë, qëka që?
Si ka më ardhë gjerë në rilindje islame, në përmjet ngritjes fetare, apo në përmjet të revolucionit? Si ka më ardhë muslimant me bo shtetë islam, duke mësu muslimanat islamin, edhe duke praktiku të bo tatbik islamin, apo duke bo thaura, revolucion?
Në islamjet, ثورة نوك كا جهاد كا فيالا ثورة اش حرابشة كيا كارض في بشلويكوة مسلما نكون انشرياتنا شيوعية بشلويك نكون لكن كان لوف نكون جهاد كان كورد تمر انفشتي كنت مسيدة هول ثورة نكا لوف نكا جهاد كا مكام با لكن كان لوف نكان جهاد كان كورد تمر انفشتي كنت مسيدة هول ثورة نكا لوف نكا جهاد كا مكام بان جهاد متشافيرين كش بان جهاد متشافيرين مسلماني كشش مسلمان تي تيثت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أذا قنن سيكور تيكا ثان زوتي تيكا بسوتي أشني أذا قنن سيكور تيكا قلزو وبيغمبري تيه شدم هم که فعال ایچی دم با جهاد نقصم تشویتن دم با لوفت ایچی دم با جهاد مسافرین دوهت مکان مسلمن تمام ایچی دم مکان مسلمن تمام که مودت مبا جهاد مدشمانین اما ای چی نک دین شاشت اسلامی یسا ادین شاشت اسلامی لیکن نک بونن شکست اسلامیتی که نک بونت مبا جهاد مسافیرین پسا قلزو نی مثال شافیری ست حرم حلال نکاه مسلماني تي اش مسلمان ما آمن لكن ما بونو كاش مسلمان بور بيكت متافيرين تي ثت حلال حرم نكا مثلا تافيري ثت ربا نكا نكاش حرام اذا اي مسلماني تي نكفونن ما شرياتني تي ما اسلاميتني تي اهن ربان حرام تياش نكبيت بيتسل اوذا كافي تو بارن اهرم اهلال كو نكمونت مبالوف ما تشافيرين سا ابرفيك ما تشافيرين تو كان تياش تو باسي كورتي بان تشافيري بورتي كت سبب فات پیغمبر صلى الله عليه وسلم ان حديث يكالجوه منا دائما جثمون من تكت مناسبات إذا تبايعتم بلينا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم كو حديث شكرت مثلا ثلاث بيغامي صلى الله عليه وسلم كورت بنوني بون سيان حرم شريتوي أذا باني هجوم مفيتو مال حرام حلال نقويتني اذا الاني جهاد مدشمان مسافرين اتهران زوتي جل شانه يو اول كريتن اذا يشان كريتن سافرت فرميو بسا بساكن الان دينين اسلاميتت الا كرد باني توبة اكثرني فنوني مدينة توي اتهران une ju na piju e nësërat e kuvet për mi dushmanin ju që është qafir. Kjo hadis është për hadise që janë shumë edhe ajete që Zoti Gjellëshanuhu thëtë në këta ajete në këta hadise që muslimanin Zoti Gjellëshanuhu nuk e furcen, nuk e nëpë kuvet për mi atyne, për mi dushmanit e tyne, illa kur të punojnë me dini islamijit. Qka thët është fard, e bajnë. Qka thët është haram, nuk e bajnë. Qka është gjaiz, e bajnë. Qështu, ahqamet që kanë ardhë në shariat punojnë, atëherën Zoti Gjellëshanuhu, i nëpë një men, i nëpë në sërët, si kur që ka ba me të partë të umetit islamijetit, 300 kusur musliman, Zoti Gjellëshanuhu i ka napë kuvet e nusrat me mujt 1010 pe qafirove, pe mushrikinove, të ukenë që kanë kenë ma shumë edhe kanë kenë kuvet ma tepër. Qishtu tesh duhet me fillu davetin ja me ba thaurat, uajnë në ma më mësue që ka ban emër shëriati jon e më punua si kur që ka thanë Zoti Gjellëshanuhu wa kulli amelu fa sajrë Allahu amelëku më rasuluh thumma të raduna ila alimin gajbi wa shahada fa ju nëbbiukum bima këntum të amelun. Kjo është gjawabi sualit i pari. Amma gjawabi sualit dyt, une kujtej që nuk ka musliman që thët shka kalzohet së parit që disa pëthojnë që sët duhet mi ba në vetin që kur që kanë kene së parit në ehli Mekje. Nuk kujtej që një musliman ka sa dhe pakis një ilim mundet mi thanë këtë fjalë. Pse? Kur ka ken islamjetin në vakt meqjes, nuk ka pas atëheran shumë sene që janë ba haram. Meselen, me pi rakije. Me pi rakije nuk është ba haram në meqja, është ba në haram në Medine. Edhe shumë sene nuk janë ba haram illa në Medine. E që dhe me thanë të shna duhë në mi ba hesab vedin që jenë në ahdil Mekki, nuk jenë në ahdil Medeni, duhë me thanë që është halal me pirakije, nuk kujtej që i dikush për talebe e sa për ulemahe, që thët është gjaiz sat me pirakije, se në jenë si kur që kanë kena të në ahdil Mekki. Lakin shka mu dhe me thanë insani, nërmjet të këtyne e të këtyne, mune me thanë që insani muslimani që është sat nuk ka yani, kuvet si kur që ka ken musliman të sparit, munet me ba e ka bërsh me ba që ka të munet me punuhe. Lakin një sen që munet me punuhe elen e nuk ka punen, pse? Se ka hin men që në jenë në ahdil Mekki, kja është qëfër, qënë që e ban batal ahqamet që kanë në shdripin Kur'an, e kena marrë vesh që këta sene janë gjaiz, jese janë fardz, luft me ba, gjihad jani, në ahdil Mekki nuk ka gjihad, të shkush mund me thanë që këtë në vakë nuk është nuk kena me ba gjihad. Nuk e thëtë një muslimën këtë fjallë hish, lakin që mundës me thanë, wallahi nuk mundë me ba gjihad me qafira, pse jena dvotër, jena të ligën, farcoje pra vedin, e banu hazur me ba luft, me ba gjihad me qafirin, më stuj që nuk e kena farz me ba. Ja, kena farz, si kur një insan e ka bërq mu fal, kur falet, mu fal në kam. Thet, pejgamberi, kur s'mon është mu fal në kam, falu të unajtin, në karikër. Nuk mund është mu falë të unajtin, falun të kanë që e shtru. Lakin nuk thë qëriati ri gjithmonë të falë shtrim, ja, mërë ilaqe, nepi kuvet të trupit tënë, që mund është mu falë, si kur që të ka ba amër, në Kur'an, ka thanë, wa kumu lillahi kanitin. Qështu, kur jenë atësh nuk mund e me ba gjihad, unë e pa thëmë gjihad, por mas më marrë dhe që ka luft dhe ka thauret. Kur t'jene, si kur t'jene tesh, ma alësaf, nuk mundë me bërë gjihad me qafira, rrina, punojmë për dynja, nuk punojmë heqë për ahiret, pse jene në ahdil Mekki, kjo është qyfer. Lakin nuk është qyfer insani, kur të din vedin që nuk bandet me, nuk mundë me bërë gjihad, thët unë të shëtë mundë me ba gjihad, lakin një thojna, mundë është me ba istedad, me ba gjihad me qafira, gjithë qëri insan istedad i ti është sa të mundët. Jani istedad i mretit, nuk është si kur istedad i robit. Mreti ka kuvet, ka asker, ka shumë një thënë që nuk e ka ndorë robi, nuk e ka ndorë, si kur thoni ju kujtaj popli,
popli.
Lakin, mundet mësëllën robi, popli, më mësua me ditë që ka është haram, ka është Allah. Mundet me ditë që këtë punë nuk është gjajtë me ba. Mësëllën mundet me ditë që me ru mjekërën është haram. Nuk thëtë, ja, kje mësëllë është në adhën medeni, në adhën mekin, në medeni, kja me ba batal ahqamet i shëriatit, kja i ban dëshman disa ajetet që janë Kur'an, petyne, kovluhu ta'ala, fela wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajra bejnahum, thumme la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadhajt, wa yusallimu taslima. Duhet me vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një mithal. A është gjaiz me ru mjekrën? Thët ja, nuk është gjaiz, është haram. E tin që ofë që mund është me ru mjekrën, e ke i bërë që mësë me ru. Ja, nuk mund është, eh, nuk mund është. Qikur e që së mund është mu falë në kam, falët në karikë. Qikur që ka lëdo më së pare. E kera shkurt me thanë, me ba vedin në muslimanat tash që jenë në ahdil Mekki, ki është prall një fjal, bel është qyfer, qënë që bel lazem mi ba inqar shumë disa ahqame, pa hiq një dali për Kur'anit për sunetit. Që kjo është gjohabi i sualit e dyjt, inshallah për para që të bash sefer, mund në më përpjek në shalla të në vjohabin në shualet tjerëve në shalla o subhanak Allah më bihamdik ashadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilik
Akh Ibrahim lëm nëzhar shikhna ju adhën wa ju allim nës kajfiet al-adhën ala sunna يكون حتى للأئمة أو للمؤذنين أو للناس يعني بشكل عام
هذه أمنية
يا الله طبعا ما بيهمكم الصوت بقى الصوت
ما شاء الله
أولا صوت شيخ وثانيا صوت شيخ تعبان عياه
لا بأس يا إخواننا كنت انتبهوا لبعض الأشياء اولا لوضع الاصابع او الايدي على الاذن ومن ثم لفظ بعض الكلمات في الاذان وبعدين حركه الراس من اليمين او الى الشمال انتبهوا لها ان شاء الله
لا تتبعوا السنه ان شاء الله ولا
تتبعوا الهوى الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.